galvenie iemesli, kāpēc cilvēki noslēgts, ir saistīti tieši ar pārgalvību un neapdomīgu rīcību. Savā pieredzē mēs esam izcēluši tādus kā trīs galvenos, teiksim, tās līdzēja tipus. Vieni ir cilvēki reibumā, otri ir cilvēki, kas ilgstoši ir uzturējušies karstumā, un trešie, protams, ir tie, kuri neobjektīvi izvērtē savus spēkus. Līdz ar to, tas, ko mēs varam cilvēkus aicināt, lai šo statistiku nepasliktinātu, vispirms peldēties ar galvu, un pēc tam ar emocijām. Tātad izvērtējam savus spēkus, nepeldam tālu un uzmanam arī apkārtējos cilvēkus, kuri arī peldās ūdens tilpnēs. Un tad šī te atpūta pie ūdens nepārvērtīsies traģēdijā mūsu draugiem un tuviniekiem.